Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita masuk pada bab ajarkan adab bergaul dengan lawan jenis. Sebelumnya salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, salah satu poin yang perlu kita ajarkan kepada anak ya adalah adab bergaul dengan lawan jenis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan masing-masing memiliki kodrat yang berbeda. Laki-laki dengan kodratnya, wanita juga dengan kodratnya. Allah berkata, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki bukan perempuan, perempuan bukan laki-laki. Keduanya berbeda. Maka di sana ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara keduanya, atau dikenal juga dengan adab bergaul dengan lawan jenis. Batasan-batasan yang perlu diperhatikan di sini, karena agama menurunkan batasan-batasannya. Islam sangat mendorong terbentuknya masyarakat muslim yang kuat dan kokoh dalam nuansa aman dan damai, jauh dari segala perkara yang dapat meruntuhkan dan melemahkan bangunan pondasi masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan undang-undang, hukum-hukum berkaitan dengan hubungan antara dua jenis ini, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga diharapkan dapat membawa manfaat yang luas, berbeda dengan hubungan pria dan wanita pada masa jahiliyah yang tidak dibenarkan oleh syariat yang hanif dan fitrah ini, atau pergaulan bebas pria dan wanita seperti di negeri-negeri barat atau non-muslim. Maka setiap orang tua berkewajiban untuk menuntun anak-anak mereka dengan bimbingan Islami agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang pasti akan membawa kerusakan. Kita lihat hari ini maraknya perzinaan di zaman sekarang merupakan fenomena yang pahit, yang tidak dapat diingkari. Baik zina yang dilakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, suka sama suka maupun terpaksa. Ya, perzinaan dengan berbagai macam motif ya dan alasannya. Ya, tersebar perbuatan asusila itu dapat kita saksikan hampir di setiap lini media massa. Ya, di samping tindak kriminal yang tak terhitung lagi jumlahnya, ya khususnya yang dialami oleh wanita, ya di samping tindak mudahnya kehormatan terenggut dengan semena-mena, ya karena di sini ya tentunya wanita adalah makhluk yang lemah, yang ya kita katakan sangat mudah tertindas atau menjadi bahan eksploitasi ya seksual pria. Oleh karena itu Islam menerapkan aturan-aturan yang sangat ketat. Ya, perzinaan seakan-akan telah menjadi suatu yang lumrah dan biasa. Apalagi atas dasar suka sama suka. Berapa banyak wanita-wanita yang mengandung sebelum menjadi istri. Ya, banyak bayi-bayi yang lahir tanpa ayah. Bahkan lebih parah dari itu, sering kita dengar seorang ayah yang tega menghamili ya kita katakan keluarganya sendiri atau sebaliknya ya, Nah, dan banyak lagi kejadian-kejadian yang sulit untuk kita percaya dan susah untuk digambarkan juga. Itu hanyalah sekelumit fakta yang sudah cukup sebagai gambaran betapa rusak kehidupan masyarakat dunia hari ini. Ya, hampir-hampir tidak bisa kita bedakan antara perilaku manusia dan perilaku binatang. Padahal kita hidup di era modern katanya, ya, punya peradaban yang katanya lebih maju daripada yang dahulu kala, tapi kita lihat kehancuran moral merata di mana-mana, ya. Nah, setelah menyaksikan betapa buruknya perbuatan tersebut dan jeleknya akibat yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat, maka tidak ada solusi yang lebih mujarab, ya, daripada ya kembali kepada aturan-aturan, hukum-hukum, undang-undang syariat, walaupun orang-orang membencinya. Seperti sekarang ini orang-orang menistakan hijab ataupun menganggap itu mengekang kebebasan wanita atau dianggap sebagai busana yang kolot, ya, mengekang hak asasi manusia, ya, sehingga dipermasalahkan, bahkan digugat, ya, bahkan dilarang, ya, di beberapa tempat, ya. Ya, mereka seolah-olah menutup mata akibat-akibat buruk yang menimpa wanita, ya. Mereka menjadi bahan eksploitasi, ya, mereka direndahkan martabatnya, mereka dijadikan sebagai objek kekerasan, ya. Nah, kehilangan marwah dan martabatnya sebagai perempuan, yang mana Islam justru mengangkat mereka, mengangkat martabat wanita, ya, menghormati hak-hak wanita. Tapi begitulah, ya, pengaruh media hari ini luar biasa, ya. Nah, demikian, ya, ya, maka kalau kita mau berpikir lebih dalam, niscaya jawaban itu akan segera kita dapatkan, ya, 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 karena semua itu terjadi karena masing-masing manusia tidak lagi mengindahkan rambu-rambu syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari telah memberikan langkah preventif agar tujuannya adalah agar membentengi manusia dari perbuatan-perbuatan keji tersebut. Ya, dikala pelanggaran syariat sudah dianggap hal yang biasa pada hari ini, ya, maka tidak ada solusi yang lebih tepat, ya, selain kembali kepada aturan syariat. Dengan itulah, ya, kita katakan kehormatan manusia bisa diselamatkan, terutama kehormatan, ya, kaum yang lemah, yaitu wanita, ya. Jadi kalau kita lihat betapa indah tuntunan syariat yang Allah ajarkan kepada manusia, maka beruntunglah orang-orang yang menjaga dan melaksanakannya, ya. Nah, mereka akan mendapatkan ketenangan, keamanan, kenyamanan, ya, dan tentunya adalah kebahagiaan. Maka ada beberapa hal-hal atau hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, walaupun ini dalam pandangan sebagian orang, ya, adalah pengekangan kebebasan bagi kaum wanita, atau sesuatu yang sudah ditinggalkan, atau budaya dianggap budaya yang kolot, tapi sebenarnya itulah keselamatan, ya. Nah, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita agar tinggal di rumah mereka dan melarang mereka, yaitu untuk tetap berada di rumah, dan melarang mereka untuk memamerkan perhiasan, menampakkan perhiasan mereka, yaitu tabarruj. Ya, dalam istilah syar'i itu disebut tabarruj. Ya, Islam melarang mereka untuk tabarruj, yaitu menampakkan perhiasan mereka. Dan wanita itu adalah perhiasan. Ya, al-mar'atu aurah. Ya, nah, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, wa qurna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu, yaitu kaum wanita, tetap berada di rumah-rumah kamu Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu, yaitu wanita-wanita jahiliyah yang tidak menjaga kehormatan diri mereka, ya, tidak menutup aurat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mar'atu 'aurah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Wanita itu adalah aurat, karena apa yang ada pada wanita itu pasti akan menarik, ya. Gerakan-gerakan mereka pasti mengundang perhatian, ya, apalagi suara mereka. Maka Allah melarang mereka untuk melembutkan suara, ya, melemah gemulaikan suara, ya, karena apa yang ada pada wanita itu adalah perhiasan, menarik, ya. Maka Nabi mengatakan bahwa wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka dia diintai oleh syaitan. Yaitu syaitan, ya, menjadikannya sebagai alat, ya, untuk merusak manusia, ya, untuk kita katakan meluluhkan hati para pria, untuk menggoda mereka, ya, apabila tidak dijaga, apabila tidak melaksanakan aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan bagi kaum wanita ketika dia keluar rumah, ya, ketika dia tampil di hadapan publik, ya. Nah, demikian. Jadi sabda Nabi, istashrafaha syaitan, yaitu dia diintai oleh syaitan, ya, dia ditunggu kemunculannya di tengah-tengah publik manusia. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai alat, ya, menggoda manusia, ya, untuk dijadikan sebagai alat, ya, merusak manusia. Apabila mereka tidak mengindahkan aturan-aturan syariat, maka Islam sangat ketat di dalam menerapkan aturan-aturan khususnya kepada kaum wanita ketika mereka keluar rumah. Seperti misalnya, contohnya mereka harus menutup aurat mereka dengan baik, tidak menampakkan perhiasan mereka, tidak melemah gemulaikan kita katakan tindak tanduk mereka, ya, nah, tidak melemah gemulaikan suara mereka, tidak memakai parfum yang bisa memancing aromanya, ya, dan beberapa aturan-aturan lainnya, ya, seperti mereka tidak mengambil bagian tengah jalan, ya, dan mereka menghindari kerumunan atau, ya, kita katakan ikhtilat. Mereka dilarang berkhalwat, mereka dilarang safar tanpa mahram, ya, dan beberapa aturan-aturan yang sangat ketat. Tujuannya bukan mengekang kebebasan wanita, itu untuk kebaikan si wanita itu sendiri dan kebaikan orang lain, lawan jenisnya. Karena setan siap mengintai dan memangsa, ya. Nah, demikian. Itu aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk kemaslahatan bersama, ya. Nah, demikian. Tapi, ya, kita katakan propaganda syaitan, mereka menyuarakan itu adalah, ya, salah satu tindakan diskriminatif terhadap kaum wanita, ya. Itu bertentangan dengan prinsip emansipasi wanita dan lain-lain sebagainya. Bahkan dikatakan itu mengekang hak asasi wanita atau HAM, ya. Sementara mereka tidak pernah membongkar dan membahas tentang kita kata kerusakan-kerusakan, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang timbul akibat melanggar aturan-aturan agama tersebut. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, memang manusia itu sangat ingkar kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Nah, itu yang pertama, ya. Ya, Islam, Allah memerintahkan wanita untuk tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Bukan berarti tidak boleh keluar. Ya, kalau tidak ada kepentingan, maka yang terbaik, tempat yang terbaik bagi mereka adalah rumah mereka. Hatta sholat berjamaah di masjid tidak wajib bagi kaum wanita. Walaupun mereka tidak dilarang untuk datang ke masjid, tapi sholat terbaik bagi kaum wanita adalah di rumah mereka. Bahkan di dalam ruangan yang tersembunyi di dalam rumah mereka. itu tempat yang paling baik, ya. Nah, demikian. Ya, jadi tidak keluar kecuali ada keperluan, hal yang penting, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dan dilarang tabarruj, yaitu menampakkan perhiasan, ya, menampakkan perhiasan. Ya, diartikan juga di sini adalah maksudnya menampakkan perhiasan adalah tempat-tempat di mana di situ ada perhiasan. Ya, biasanya wanita memakai perhiasan gelang itu tangan, ya, itu adalah ya kita katakan simbol dari ya kita katakan tangan, ya kalung gelang yaitu leher, anting-anting yaitu kita katakan telinganya, ya atau wajahnya apa namanya kepalanya, ya karena telinga itu adalah bagian dari kepala. Nabi mengatakan al-ainani minar ra'si, dua telinga itu bagian kepala. Ya, kemudian gelang kaki, ya, dan tempat-tempat perhiasan yang sering ya, digunakan oleh kaum wanita. Maka jangan ditampilkan dan ditampakkan ya anggota-anggota tubuh tersebut, ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, Allah memerintahkan kaum wanita agar menutup auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka diperintahkan agar menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafuran rahima." Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita yang beriman, istri-istri kaum mukminin, agar mereka menjulurkan, ya, jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita yang baik-baik, ya, sebagai wanita yang terhormat. Ya, dikenal di sini bukan kita mengenali siapa dia, dia istri siapa, dia anak siapa, bukan. Maksudnya adalah dia dikenali sebagai wanita yang mulia, terhormat, terpandang, ya, menjaga kehormatan dirinya. Ya. Nah, demikian. Ya, karena itu mereka tidak diganggu, ya, fala yu'dain. Ya, mereka dikenali sebagai wanita baik-baik, maka mereka pun tidak diganggu, ya. Nah, jadi keinginan orang untuk mengganggunya juga semakin berkurang, ya, karena mereka ya menjaga aurat mereka. Ini untuk kemaslahatan dan keselamatan ya si wanita itu sendiri, ya, untuk kepentingan mereka, bukan untuk kita katakan kepentingan yang lain. Ya, ataupun bukan karena Allah mengingin apa namanya berkepentingan untuk itu, enggak, tapi itu kembali kepada kepentingan kemaslahatan kaum wanita itu sendiri dan juga untuk menyelamatkan orang lain yaitu kaum pria yang mungkin bisa tergoda, ya, karena ya ada ketertarikan tentunya, kecondongan laki-laki kepada wanita sebagaimana halnya sebaliknya, ya. Nah, karena kedua lawan jenis ini ya saling tertarik satu sama lainnya, itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri mereka. Karena itulah kita hadir dan ada di muka bumi ini, karena ada hasrat, karena ada keinginan antara laki-laki dan perempuan. Kalau enggak ada keinginan, bagaimana akan berkembang biak anak Adam ini, ya. Nah, tapi ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan di situ supaya hubungan itu tetap terjaga di atas ya sesuatu yang terhormat, mulia, ya. Nah, demikian. Ya, maka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan mereka selamat dari gangguan orang lain, ya. Dan wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hijab adalah sarana sebenarnya untuk menjaga kesucian seorang wanita. Ya, ketika seorang wanita tidak memperhatikan auratnya, menjajakan dan memamerkan auratnya secara tidak langsung sebenarnya dia telah rela dirinya untuk dinikmati secara murah dan mempersilakan tangan-tangan jahil untuk mengganggunya, dan dia menjadi objek kejahatan, sasaran kejahatan, ya, karena ya kita katakan dia sendiri tidak menjaga kehormatan dirinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka Islam menetapkan ya aturan menutup aurat bagi wanita yang lebih ketat daripada kaum pria. Ya. Nah, ada hal-hal yang enggak boleh terlihat. Ada hal-hal yang dikecualikan. Maka untuk masalah ini ya silakan merujuk mungkin kepada buku-buku yang menjelaskan secara rinci aturan-aturan menutup aurat bagi kaum wanita. Misalnya seperti buku Jilbab Mar'ah Muslimah tulisan Al-Albani misalnya. Ya, di situ dijelaskan bagaimana kriteria syar'i ya berpakaian bagi seorang wanita. Karena hari ini juga banyak yang enggak paham ya, walaupun berjilbab, berhijab, tapi ya kita katakan masih belum sempurna ya, masih melanggar aturan-aturan yang ada, seperti misalnya menutup kepala ya pakai jilbab tapi pakaiannya ketat, ada yang berjilbab tapi pakaiannya transparan, ada yang berjilbab tapi pakaiannya itu justru pakaian syuhrah untuk menarik perhatian laki-laki kepadanya. Ya, ya, karena pakaian itu menjadi perhiasan dengan sendirinya yang menarik perhatian manusia, ya, dan beberapa kita katakan model-model jilbab yang masih jauh dari kata sempurna, masih banyak pelanggaran-pelanggaran syariat di situ, ya. Nah, demikian. Jadi ya belum sepenuhnya ya berfungsi sebagai penjaga kehormatan wanita ya, kalau seperti itu model jilbabnya ya. Tapi seperti itulah, kadang-kadang orang berargumentasi ya, mending dia pakai jilbab ya, walaupun ya kita katakan aturan-aturan lainnya dia tidak perhatikan ya, artinya masih perlu belajar ya, masih perlu kita katakan menuntut ilmu bagaimana hijab yang syar'i. Ya, bukan istilahnya sekarang hijab gaul ya, atau berhijab tapi ya sebenarnya telanjang ya. Nah, ada juga itu yang pakai hijab atasannya bawahannya terbuka ya. Ya kita katakan itu adalah pemandangan yang sangat kontradiktif ya. Nah, demikian. Ya, dia nampakkan auratnya yang di bawah, dia tutup yang di atas. Itu merepotkan, karena ketika kaum laki-laki disuruh untuk menundukkan pandangan, ya ternyata yang di bawah lebih mengganggu ya daripada yang di atas. Nah, demikian. Ditambah lagi jilbabnya kadang-kadang kecil sehingga tidak menutup tubuhnya, hanya menutup lehernya saja, tapi dada ke bawah terbuka ya, atau nampak secara jelas. Ya, ini ya tentunya tidak, belum memenuhi kriteria hijab yang syar'i tentunya ya. Maka ini yang harus perlu diperbaiki ya. Ya, perintah untuk menutup aurat itu harus dijalankan dengan benar, sama seperti perintah sholat. Bukan kita asal-asal sholat ya, sesuka hati kita sholat, yang penting sholat. Bukan itu, bukan seperti itu prinsipnya. Oh, yang penting kan saya sholat, daripada enggak sholat ya. Cuma kemudian dia sholatnya patuk ayam misalnya. Ya sama aja. Ya mungkin wallahu alam apakah gugur kewajibannya dengan cara seperti itu atau tidak. Yang jelas sholat seperti itu ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya demikian juga dalam hal menutup aurat ini. Ya sebagian orang berargumentasi seperti itu. Ya mending dia pakai jilbab, pakai kerudung daripada tidak sama sekali katanya ya begitu. Ya manusia berproses, mereka harus terus belajar sehingga bisa terus memperbaiki diri. Tapi kalau sudah merasa puas dan benar dengan hal seperti itu, ini yang keliru. Nanti selamanya dia ya tetap dipandang tidak berhijab, dalam pandangan syar'i ya, karena dia merasa sudah final, sudah selesai urusan jilbab saya dengan model jilbab seperti itu, ya. Nah demikian. Ya banyak wanita-wanita yang dulu nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, terus coba-coba, ya, coba-coba. Bagaimana? Ya dia ingin melihat respon manusia kalau dia pakai jilbab bagaimana, walaupun belum syar'i ya jilbabnya. Nah tapi ya jangan stuck di situ mungkin ya bagi wanita-wanita seperti ini. Ya dia harus terus belajar sehingga pada akhirnya dia tahu bagaimana jilbab yang syar'i itu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua ya. Nah, untuk pembahasan bagaimana kriteria jilbab yang syar'i mungkin silakan merujuk ke buku-buku yang khusus membahasnya. Seperti buku yang kita sebutkan tadi, yaitu Jilbab Mar'ah Muslimah tulisan Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Itu salah satu buku ya, ada buku-buku yang lain juga. Tapi kita pandang sejauh ini itu buku yang ya komplit lah untuk menjelaskan detail seluk-beluk ya hijab yang sesuai dengan syariat ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, Allah melarang seorang wanita keluar rumah dengan memakai parfum atau minyak wangi, ya, karena itu akan mengundang perhatian manusia. Ya, aroma itu sesuatu yang menarik perhatian, ya, ya itu sangat sensitif karena di situ ada indera penciuman, salah satu indera manusia yang langsung terhubung ke otak. Kalau kita mencium sesuatu, maka indera penciuman itu langsung mengirim pesan ke otak. Pesan pertama adalah suka atau enggak suka begitu ya. Nah, kalau kita mencium bau durian misalnya, bagi orang yang enggak pernah mungkin lihat durian, dia langsung mual, mau muntah mungkin. Ya, dari indera penciumannya lalu dikirim ke otak, dia berkata ini buruk kan begitu ya, ini apa namanya satu yang mengerikan gitu ya, hingga akhirnya dia pun nggak suka begitu ya. Nah tapi parfum, nah, apalagi parfum yang dipakai oleh wanita ya, bau lawan jenis ya, karena beda ya parfum wanita dengan pria ya, nanti akan ada penjelasannya ya. Parfum wanita itu menurut syariat itu harus yang ringan baunya ya, dan ringan juga warnanya, beda dengan pria ya. Nah demikian ya, itu langsung mengirim pesan ke otak ya, apa yang tercium itu langsung indera penciuman itu langsung mengirim pesan ke otak, yang muncul adalah dua pilihan, suka atau enggak suka itu. Kalau suka lanjut, itu akan berlanjut ya dengan langkah-langkah selanjutnya yang bisa jadi itu menjadi langkah-langkah setan. Ya, nah demikian. Maka dilaranglah wanita itu keluar rumah dengan memakai parfum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya." Seorang wanita yang keluar dari rumahnya dengan memakai parfum lalu dia melewati kaum laki-laki hingga mereka dapat mencium baunya, bau harumnya, ya, aromanya, maka sesungguhnya ia telah berzina. Dia adalah seorang wanita pezina. Nah, demikian. Ya, itu sangat tegas di sini ya. Pelarangan ya. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita ya dalam hal memakai parfum untuk keluar rumah. Apakah wanita dilarang sama sekali memakai parfum? Ya tidak. Ya, di sana ada parfum yang dibolehkan untuk kaum wanita dipakai di rumah mereka. Untuk siapa? Ya tentunya untuk suami-suami mereka, orang yang paling berhak terhadap diri mereka. Ya, bukan enggak boleh wanita punya parfum. Ya, silakan wanita memakai parfum tapi bukan untuk keluar rumah. Ya, mereka pakai untuk di dalam rumah, yang ditujukan untuk suami-suami mereka ya. Nah, apabila mereka pakai parfum di rumah untuk suami dan ingin keluar, maka mereka harus menghilangkan ya aroma itu dari tubuh mereka dengan mandi atau sejenisnya, sehingga membersihkan diri sehingga tidak ada aroma itu ketika mereka keluar dari rumah mereka. Begitu aturannya ya, supaya tidak memancing perhatian laki-laki yang ada penyakit dalam hati mereka. Ya, dan itu susah untuk ya kita katakan menghindarinya. Ya, ketika kita mencium parfum wanita. Ya, wanita yang pakai parfum. Ya, pasti semua mata akan teralihkan kepadanya. Ya, indera penciuman itu akan mengirim sinyal ke otak. Karena indera itu ya hubungannya ke otak itu langsung semua indera, indera perasa, indera penciuman, ya. Atau ada lima indera yang ada pada manusia, indera penglihatan, indera pendengaran. Semua indera itu, ya, yang lima macam indera yang ada pada tubuh kita itu, ya, dia terhubung langsung ke sel otak. Dan langsung, ya, kita katakan mengeluarkan satu pesan. Apapun itu, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasa. Misalnya indera perasa lah, kita merasa sesuatu, itu kan langsung pesannya ke otak. Ya, ada dua di situ bahasa programnya, ya, yaitu suka atau nggak suka, itu dulu itu muncul itu di otak. Kita mencicipi sesuatu ya, makanan mungkin baru ya. Kalau otak bisa menerimanya, maka otak akan mengatakan makan. Kalau enggak, ya kita akan menyingkirkan makanan itu setelah kita rasa, wah ini enggak cocok ini. Misalnya makanan yang pedas. Gitu. Ya, sinyal yang dikirimkan ke otak adalah, ya kamu menyukainya atau tidak menyukainya. Kalau menyukainya, gimana pun pedasnya, mau level 10, itu disikat aja sama dia. Tapi kalau sinyalnya, ah ini otak mengatakan, ah jangan, ini pedas neraka ini ya, levelnya itu. Itu langsung disingkirkan makanan itu. Jadi itu pesan pertama yang langsung masuk ke otak, disukai atau tidak disukai. Nah, masalahnya adalah parfum wanita ketika tercium oleh indera kita, lalu kirim pesan ke otak, ya pilihannya itu memang ada dua, cuma pasti yang akan lebih dominan adalah suka. Itu dia. Ya, kita mencium parfum wanita lah ya, ya aroma wanita, ya pasti pesan yang lebih dominan ke otak itu adalah suka. Bukan tidak suka, memang ada juga kadang-kadang nggak suka, cuma ya yang paling dominan adalah suka. Nah, lalu itu akan berlanjut, ya. Nah, setan akan memainkan langkah-langkahnya di situ, ya. Nah, karena suka maka ya akan berusaha untuk mendekatinya dan seterusnya, ya. Nah, dan seterusnya kita tahulah apa yang akan terjadi. Ya, nah, jadi langkah itu yang diputus dalam syariat dengan melarang mereka memakai parfum keluar rumah. Jadi ini untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan si wanita itu dan orang lain. Khususnya kaum pria ya. Nah, di sini. Karena lawan jenis itu ya akan saling tertarik satu sama lainnya. Itu fitrah yang Allah ciptakan pada manusia. Ya fitrah manusia itu yang laki-laki cenderung kepada perempuan, perempuan cenderung condong kepada laki-laki. Ya itu juga naluri yang ada pada hewan. Ya pada makhluk hidup yang diciptakan berpasangan. Ada jantan, ada betina. Kucing jantan akan tertarik kepada kucing betina. Kucing betina akan mencari kucing jantan kalau mau kawin. Enggak ada kucing betina cari kucing betina. Demikian juga nggak ada kucing jantan naik birahinya lalu cari kucing jantan lagi, nggak, bukan kawin kalau ketemu kucing jantan, malah ya tengkar dia, malah kita katakan berantem dia, kan begitu ya. Nah, ya kelahi dia, bukan tertarik. Nah, itu fitrah, itu naluri yang tercipta pada makhluk hidup termasuk manusia. Ya ketika seorang pria tertarik ya, dia sinyal yang ditangkap oleh otaknya suka, maka ya dia akan mencari jalan kepada hal-hal yang disukai tentunya. Nah, disitulah setan memainkan perannya, ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka Islam secara tegas melarang wanita keluar rumah dengan memakai parfum. Ya, ini harus diperhatikan, ya, bagaimana aromanya, kita katakan baunya ketika dia keluar dari rumah. Ya, nah kalau masih ada tersisa baunya maka dia hilangkan dengan mandi, ya, sehingga ya netral lagi, ya, nggak ada bau yang memancing perhatian di situ. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian. Nah mungkin itu saja dulu, ya. Kita poin ketiga yang akan kita akan lanjutkan nanti ke poin-poin berikutnya. Ya, ada beberapa poin di sini, ya, panjang, ya, ada lebih kurang 12 poin, ya, ke depannya berkaitan dengan aturan-aturan syariat terhadap kaum wanita, ya. Nah, wallahu a'lam bissawab.
Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukur alhamdulillah atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja, yaitu mengenai ajarkan adab bergaul dengan lawan jenis, ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp, dia di nomor 0218236543. Langsung saja kami ajukan. Ada pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang kami khawatirkan pada saat ini untuk baik anak laki-laki ataupun anak perempuan bukanlah pergaulan yang selain jenis, Ustaz, tapi yang dikhawatirkan itu yang sesama jenis, Ustaz. Karena yang selain jenis, alhamdulillah, sepertinya anak kami sudah tidak tertarik untuk melakukan pacaran. Lalu bagaimana, apakah ada tanda-tanda khusus, Ustaz, apabila anak terjangkiti suka sesama jenis, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Iya, memang ini masalah serius, ya. Kita ada menulis buku judulnya Menyibak Tabir Cinta. Ya, salah satu poin yang dibahas di dalam buku itu, salah satu babnya adalah bahaya penyakit isyak, yaitu orientasi seksual yang menyimpang, ya. Nah, ini itu dengan bahasa syar'inya disebut al-isku, ya, penyakit isku. Ya, ini menjadi ancaman juga hari ini, ya, karena penyakit isku ini ada yang memang sengaja menyebarkan virusnya, begitu, ya. Ada yang sengaja menyebarkan virus ini ke tengah-tengah manusia. Ya, yaitu kaum LGBTQ+, gitu, ya. Dan ini ancaman serius. Ya, boleh kita kata, sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa yang ditarget dan disasar oleh kaum pelangi ini adalah generasi muda, anak-anak muda, ya, anak-anak dan remaja, kaum muda, bukan. Target khusus mereka bukan orang tua. Jadi ini ancaman bagi anak-anak kita, ya. Nah, yang mana orang tua harus membentengi dari awal, memberikan edukasi yang benar, memberikan bimbingan, tuntunan, ya. Karena ini ancaman bukan ancaman sekedar isapan jempol, tidak. Ini bukan hoax. Ini bukan halusinasi, ini suatu yang nyata ada di tengah-tengah manusia hari ini, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan yang lebih spesifik lagi di lingkungan pendidikan. Ya, nah kita nggak bisa menampik data dan menolak fakta bahwa itu terjadi. Ya, sekeras apapun kita ingin membantahnya. Dan ini menjadi, ya, kita katakan PR, ya, atau menjadi tugas kita semua, ya, untuk menghadapi tantangan tersebut. Karena ada propagandanya, ada kaum yang memang sengaja menyebarkannya. Ini bukan hal yang mudah untuk kita hadapi, terutama yang berkaitan dengan anak-anak kita. Maka jawabannya adalah kembali kepada tuntunan syariat. Bagaimana cara mengatasi penyakit isyq? Mungkin agak panjang penjelasannya ya. Silakan merujuk kepada kitab tersebut yang sudah kita tulis, judulnya Menyibak Tabir Cinta. Di situ ada bab bahaya penyakit isyq. Bagaimana bisa muncul penyakit isyq itu? Ya, dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, secara umum isku itu adalah ya orientasi seksual yang menyimpang, macam-macam. Ya, orientasi seksual yang menyimpang itu. Ada yang dengan sesama jenis, ada yang dengan lawan jenis, ada yang dengan dirinya sendiri, yaitu dia mendapatkan ya kelezatan fantasi seksual dengan dirinya sendiri, ada juga ya, seperti itu. Ya, nah ini termasuk di dalamnya ya seperti misalnya onani, masturbasi, ya dan sejenisnya. Ada yang ekstrim, yang sampai ya dia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan fantasi seksual, ya fantasi seksual yang menyimpang ini yang disebut isyq. Ya, dan maka perlu dikawal ini, terutama ya membentengi mereka dari media yang merusak, yang menampilkan promosi terselubung terhadap ya propaganda kaum pelangi ini, ya yang perlu kita ya waspadai ya. Ya seperti itu ya. Nah, di samping ya terus memberikan kita katakan penyuluhan ataupun bimbingan kepada anak-anak kita ya, kepada murid-murid kita supaya ya ini terjaga. Kemudian lakukan hal-hal yang memang diwajibkan syariat. Misalnya apa? Menjaga mereka untuk tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, ya, seks bebas. Kemudian ya, kedua ya, perkenalkan mereka kepada lembaga pernikahan. Dari itu sejak dini harus dilakukan komunikasi, dialog, perbincangan. Bukan langsung kita tembak, wah kamu cari istri atau cari, enggak seperti itu. Ya, supaya dia ada pikiran ke situ, itu dulu. Ada mukadimahnya, jangan langsung to the point, lalu anak ditodong supaya kawin. Enggak kayak gitu caranya, ya. Nah, ya kasih mukadimah dulu, ya. Nah, demikian. Ya, pemahaman tentang pentingnya laki-laki dan wanita itu ya menjaga hubungan itu dengan suatu ikatan yang terhormat, kan gitu ya. Nah, begitu. Sehingga dia punya ketertarikan, ada pikiran, ya. Sehingga dia kita mendesainnya untuk apa ya? Mempersiapkan diri begitu ya. Ada ini kendala di banyak anak-anak hari ini, yaitu tidak ada ketertarikan untuk berumah tangga, ya sehingga kadang-kadang jadi ya membujang, ya perawan tua, ya, sehingga sampai tua nggak nikah-nikah begitu ya. Sebenarnya sudah tercapai setengah tujuan kaum LGBT, yaitu menghambat populasi manusia, ya sehingga dari mana manusia berkembang biak. Ya, atau berkembang biak dengan cara yang salah, ya, tanpa ikatan apa-apa, hingga lahirlah anak-anak yang nggak jelas orang tuanya, kan begitu ya. Nah, itu memang tujuan kaum LGBT di situ, ya. Nah, ada tercapai dengan apa? Dengan membujang. Sementara anak-anak sekarang kadang-kadang disinggung-singgung tentang nikah, dia malah berontak. Dia malah menentang. Ah, ini dia beralasan, berargumentasi yang sudah terlambat bagi orang tua untuk menghilangkan syubhat itu dari kepala mereka. Karena tidak terkawal dari awal ya. Banyak keluhan-keluhan hari ini seperti itu. Ustadz, anak saya disinggung-singgung untuk cari pasangan, kayaknya dia nggak tertarik gitu ya. Ya memang dengan kondisi seperti itu ya, antara dia dengan ketertarikan sesama jenis itu tinggal tirai tipis saja sebenarnya. Ya, itu sangat mengkhawatirkan kalau sudah seperti itu ya. Dia tidak mempercayai lembaga pernikahan, dia tidak ada ketertarikan dengan lawan jenis ya. Dia enggak ada kepikiran untuk menikah ya. Atau dia punya trauma padahal dia belum menjalaninya sama sekali, hanya melihat berita-berita yang ada tersebar di media sosial. Ya, sehingga dia punya pandangan yang negatif tentang lembaga pernikahan. Banyak juga sekarang ini ya remaja-remaja muslim dan muslimah ya yang kayaknya enggak percaya dengan lembaga pernikahan. Mungkin karena dia lihat, wah kasus perceraian banyak. Wah rumah ada KDRT dalam rumah tangga. Berita-berita yang kadang-kadang itu jadi imbus, informasi busuk. Yang kita mengacaukan cara berpikir yang fitri. Ya, sebagai manusia yang ya tentunya hewan aja punya, ya kita katakan kemauan untuk berkembang biak. Ya, nah kalau itu terputus pada manusia, manusia itu sampai kepada titik nadir yang terendah. Ya. Kata Allah lebih sesat daripada hewan ternak nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian.
Iya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada penanya yang berada di Warakas, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin mendidik anak saya yang perempuan ya, dan penanya yang lainnya yang sama ya. Saya ingin mendidik anak perempuan saya untuk memakai jilbab dari usia dini Ustaz. Namun ada satu kesulitan, yaitu ibunya yang belum mau menggunakan penutup aurat Ustaz. Ini bagaimana cara Ustaz, dan ini cukup menjadi perhatian bagi anaknya ketika orang tua memaksakan atau mendidik untuk memakai jilbab tapi ibunya juga belum.
Ya, ini menjadi kendala ya apabila orang tua, dalam hal ini ayah bunda, ya tidak sejalan ya, tidak satu derap langkah. Ya agak susah ya kalau kondisinya seperti itu. Ya kecuali ya dia diputus ya dari kita katakan akses pendidikannya ke ibunya kalau seperti itu ya. Sehingga dia mengerti bahwasanya ibunya misalnya yang tidak menutup aurat itu adalah sesuatu yang salah gitu ya. Nah, dan tidak patut untuk ditiru kan gitu ya. Nah, tapi kan untuk bisa membuat anak itu lebih ya condong kepada sisi yang baik dan benar untuknya, itu kan agak repot ya kalau ada tarik-menarik ya, dalam hal ini. Ya, kadang-kadang si ibu juga menancapkan pengaruhnya ya. Kadang-kadang juga mengultimatum anaknya untuk ya menghormati ibunya dengan tetap ya memandang benar apa yang dilakukan oleh ibunya kan begitu ya. Nah, ini akan jadi tumpang tindih kan gitu ya. Ibarat satu membangun, satu lagi meruntuhkan. Ya, kecuali diputus ya. Ya seperti itu. Tapi ya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ajaklah, bimbinglah anak-anak kita untuk ya mau menutup aurat dengan benar ya. Nah, demikian. Ya mungkin dengan cara-cara yang lebih persuasif ya, yang lebih halus gitu ya, supaya dia tidak merasa juga dipaksa ya, dan juga ya dia melakukan itu dengan kesadarannya sendiri ya. Nah, maka pendidikan itu ya tidak instan. Dia adalah proses yang perlu waktu yang panjang. Kita tidak bisa memaksa manusia. Ya. Nah, manusia pada dasarnya enggak mau dipaksa-paksa. La ikraha fiddin. Ya, maka oleh karena itu ya, karena ayat itu ya, pendidikan itu enggak boleh telat. Pendidikan itu enggak boleh terlambat. Pendidikan itu harus dimulai dari titik nolnya. Ya, nah demikian. Nah, kalau tidak, ya mungkin kita akan sendiri yang menanggung akibatnya. Segala sesuatunya akan menjadi sulit ya. Ya kalau dimulai di tengah jalan misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini kan ada mungkin masalah ya, saya kalau saya baca ya, mungkin pendidikannya tidak di start dari titik nol, gitu ya. Tengah jalan baru. Yang kedua adalah di sini tidak adanya kesepahaman, ya, koordinasi yang bagus antara ayah bunda. Nah, makanya yang terjadi ya saling tumpang tindih, ini akan membingungkan anak, begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi caranya bagaimana? Ya, pertama ya, ya kalau seperti ini, ya carikan komunitas lingkungan yang baik untuk anak supaya dia lebih terikat ke situ. Kalaupun ada pengaruh-pengaruh dari ibunya atau dari yang lain ya, ya karena kita tidak sendiri mendidik anak. Di sana ada penumpang-penumpang gelap, tamu-tamu tak diundang yang juga berusaha untuk menanamkan pendidikan-pendidikan mereka kepada anak-anak kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya demikian.
Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya untuk penanya yang berada di Warakas dan yang lainnya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, anak saya umur 11 tahun, laki-laki, sudah terpapar pornografi hingga dia melakukan masturbasi dengan memainkan alat kelaminnya Ustaz. Sudah saya nasihati dan saya usahakan untuk tidak melakukan hal itu lagi dan menjauhi tontonan pornografi. Tapi saya lihat ternyata dia mencuri-curi untuk melihatnya kembali, video-video seperti itu. Apakah anak saya harus dibawa ke psikiater Ustaz dan diterapi supaya bisa sembuh kecanduan tersebut Ustaz? Dan apakah ada pertanyaan lagi, apakah ada rekomendasi tempat Ustaz untuk terapi anak saya yang sesuai dengan syariat?
Ini berat juga ya, karena kita tahulah sekarang ini ya bagaimana mudahnya pornografi itu diakses ya oleh siapa saja. Walaupun ada apa namanya proteksi dari pemerintah, ya kadang-kadang ada 1001 jalan untuk menuju ke situ ya. Nah, agak repot memang. Ya, maka ya tentunya kita belajar dari situ ya. Kita harus ya ketat di dalam mengawasi anak-anak kita ya, ya khususnya di dalam ya kita katakan memberikan kebebasan mereka di dalam ya kita katakan menggunakan gadget di sini ya. Masalahnya kan gadget ya, ada alatnya sih, ada medianya gitu ya. Nah, yang kadang-kadang kita sudah nggak berdaya untuk mengkat ya benda itu, alat itu dari tangan mereka. Itu ya, ya mungkin ya. Yang kedua, nah, sebenarnya yang diperlukan oleh anak ini adalah pendampingan. Ya. Ini kalau apalagi ya mungkin silakan dicek seberapa besar dia terpapar pornografi itu ya. Mungkin ke dokter atau ke psikiater atau ke ya yang berkompeten dalam menilai itu ya. Karena ada apa namanya, ada levelnya juga itu ya. Nah, kalau masih ya belum parah ya itu mungkin masih mudah penanganannya. Tapi kalau sudah kecanduan ya, ini agak repot untuk, agak sulit untuk melakukan terapinya. Treatmentnya agak berliku-liku panjang ini ya. Karena ya, mungkin sudah sangat dalam dia terjerumus ke situ ya. 11 tahun mungkin, kalau saya tadi 11 tahun ya. Ya mungkin belum sampai kepada kita katakan level kecanduan ya. Ya mungkin dia juga masih sembunyi-sembunyi, malu-malu, ketahuan dia juga kadang-kadang masih tersipu-sipu ya kan. Nah, kalau udah kecanduan dia seperti orang yang kecanduan narkoba gitu ya. Nah, dia nggak ada malunya, nggak ada kita katakan sungkannya, segannya, dan itu bisa kita lihat dari apa namanya reaksinya ketika orang lain tahu apa yang dia lakukan, kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi yang perlu untuk anak-anak seperti ini adalah pendampingan. Ya, jangan dihakimi dulu gitu ya. Hingga kita seolah-olah menimpakan semua kesalahan kepadanya. Ini akan membuat dia berat. Ya, dan mungkin putus asa untuk bisa selamat dari keterpaparan itu ya. Nah, maka ya di sini perlu kita katakan pengorbanan dari orang tua untuk mau mendampingi anaknya. Ya, kalau kita jauhi anak seperti ini, kita vonis, wah kamu gini gitu, dan kita jauhi, ya apalagi orang tua berkata terserahlah, ya udah selesai itu ya, akan tambah parah ya, kita katakan keterpaparannya kepada pornografi atau yang dengan bahasa sekarang disebut narkolema, narkotika lewat mata, ya, dan bentuk kecanduannya itu lebih parah daripada kecanduan narkotika. Karena setelah di scan ya, otak orang-orang yang kecanduan narkolema atau pornografi itu lebih parah daripada orang yang kecanduan narkoba atau narkotika, ya, zat-zat adiktif dan psikotropika, ya, nafza. Ya, ini perlu penanganan memang. Kalaulah orang yang kecanduan narkotika ada pusat rehabilitasinya ya, ada obat-obatannya juga untuk mencegah ketergantungannya kepada obat-obatan terlarang itu, ya, karena otaknya rusak itu. Tapi ya ternyata setelah disken ya, otak orang yang kecanduan pornografi itu lebih dahsyat kerusakannya ya daripada orang yang kena narkotika. Karena yang rusak itu adalah otak bagian depan atau prefrontal korteksnya. Otak depannya itu yang rusak, yang bagian yang paling banyak rusak akibat terpapar pornografi. Dan untuk memulihkannya itu perlu waktu juga. Enggak mudah itu. Tapi kita bisa lihat ya bagaimana level ketergantungannya atau kecanduannya itu dari akibatnya. Misalnya bagaimana fokusnya. Sebagian anak udah kehilangan fokus, mungkin ini perlu dicurigai, ada hal-hal luar, entitas luar yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Nah, ya mungkin salah satunya adalah pornografi, sehingga anak itu ya salah satu indikatornya adalah dia nggak bisa fokus, nggak punya ketahanan membaca, itu bisa dilihat dari situ juga. Yang kedua, lemah hafalannya, itu jelas ya. Ya, itu langsung berdampak kepada kekuatan hafalan seseorang, mudah lupa ya. Nah, kemudian ya kita katakan tingkat emosional yang meledak-ledak ataupun tidak stabil ya, kecerdasan emosionalnya terganggu ya, kemudian akan merembet kepada ya kita katakan kecerdasan intelektualnya juga, IQ-nya makin merosot, silakan tes IQ-nya. Ya, kemudian akan berakibat kepada apa? Ya, interaksi sosialnya. Misalnya ya, dia sudah mulai lebih suka sendiri, ya, atau nggak mudah berinteraksi dengan manusia, ya, 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 ke depannya ya, dia bisa kena narcissistic apa namanya, NPD ya, personality disorder, ya, ya, dari situ. Ya. Akan terganggu hablun minannasnya yang jelas ya, nampak juga pada hablun minallahnya ya, semangat ibadahnya jadi ya berkurang ya, begitulah dia ya, daya rusaknya kemana-mana gitu ya. Nah, wallahu alam. Maka perhatikan, coba kita ini sebagai orang tua harus memperhatikan bagaimana perkembangan anak ya, karena kalau ada yang terganggu pasti ada sesuatu di situ. Nah, banyak orang tua yang ya dibiarin aja, pembiaran ya. Anaknya sudah enggak fokus, sudah kehilangan fokus ya dibiarin aja begitu ya. Anaknya sudah kehilangan ketahanan membaca ya, ya dibiarkan aja begitu ya. Anaknya sudah bermasalah dengan hafalan, susah menghafal ya dibiarin aja begitu. Sementara sudah ada indikatornya ya, bahwa ada sesuatu yang entitas asing yang masuk ke dalam dirinya begitu ya, tapi orang tua abai, lalai, ya. Dan punya mindset ya anak pendidikannya titip aja, gitu. Ya segala sesuatu akan semakin sulit ketika sudah terlambat, itu dia. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Lalu kita berharap penyelesaiannya bisa instan. Nah, ini keliru. Lalu kita berharap penyelesaiannya instan. Kita berhadapan dengan manusia, bukan dengan robot. Ya, kalau robot bisa instan. Riset ulang, selesai. Ya.
Betul,
ini manusia. Nggak bisa di-reset ulang. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya, mungkin itu dulu ya.
Nah,
ya, pembahasan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.